Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minä olen Lotta Jalava.
Ja minä olen Risto Uusikoski. Tässä Kielikorvassa pääaiheita ovat kielipolitiikka ja rinnakkaiskielisyys. Puhumme myös suomalaisten kieliasenteista ja tutustumme helmikuun uudissanoihin.
Millainen on suomen, ruotsin ja muiden kielten asema Suomessa? Suomen kielen lautakunta julkaisi kielipoliittisen kannanoton vuoden 18. lokakuussa kokonaisvaltaisen kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi. Keskustelussa kertaillaan, mistä oli kyse.
Kotimaisten kielten keskuksessa puhutaan usein myös rinnakkaiskielisyydestä eli tietoisesta monikielisyydestä. Meillä tämä näkyy käytännössä niin, että esimerkiksi palavereissa voidaan puhua rinnan suomea ja ruotsia ja myös Kielikorva-podcastissa, kuten tänään. Mutta miten rinnakkaiskielisyyttä voisi soveltaa yhteiskunnassa nykyistä laajemmin?
Mukana keskustelemassa meillä ovat Kotuksesta johtaja Ulla-Maija Forsberg ja ruotsin kielen osaston johtaja Charlotta Afhällström-Reijonen. Tervetuloa.
Tack.
Kiitos.
Suomen kielen lautakunta julkaisi kielipoliittisen kannanoton lokakuussa 2018. Kannanoton mukaan valtiovallan pitäisi ryhtyä pikaisesti toimiin kokonaisvaltaisen kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi. Tässä kannanotossa sanotaan, että ohjelmassa tulisi ottaa kantaa seuraaviin huolenaiheisiin. Kansalliskielten käyttöalan kaventuminen, yhteiskunnan toimintaa vaikuttava yleiskielen hallinnan heikkeneminen, suomalaisen kieliyhteisön jäseneksi pääsyn kynnys ja vähemmistökielten ja maahantuleiden oman äidinkielen opetus. Miltä tämä ohjelma tai tämä kannanotto vaikuttaa, Ulla-Maija?
No kyseessähän on tavattoman tärkeä asia tietysti. Noin äkkiseltään tämä tuntuu ohjelman rungoksi ehkä aika laajalta, että jotain vähän tarkentamisen varaa siinä voisi olla, tai tämmöistä fokusoinnin varaa ehkä. Mutta tosi tärkeitä kysymyksiä kyllä kaikki.
Niin, että jos halutaan päästä konkretiaan, niin sitten pitäisi olla vähän tarkemmat jutut, mitä ajetaan.
Tässähän tietysti ihan tämmöisenä niin kuin iskulauseena ehkä suomalaisen kieliyhteisön jäseneksi pääsyn kynnys on aika abstrakti, se ei varmaan kaikille heti avaudu, että mitä sillä tarkoitetaan. Siinähän oikeastaan puhutaan siitä, että pitäisi kannustaa maahanmuuttajien suomen kielen käyttöä ja vähemmän yrittää tulla englanniksi toimeen ihmisten kanssa, jotka eivät välttämättä sitä englantiakaan kovin hyvin tunne tai osaa.
Että jos englannin annetaan hypätä sinne väliin, niin sehän hyppää sinne väliin sitten.
Englanti on nyt, kyllähän tämän koko kannanoton taustalla on se, että englannin kieli kyllä tunkeutuu aika monella rintamalla tänne suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja siinä mielessä nämä kaikki tietysti heijastaa sitä huolta.
Miten Charlotta, minkälaisia ajatuksia ehkä ruotsin kielenkin näkökulmasta ohjelma herättää?
Jag tycker ju att det är ett viktigt program det här förstås. Och det är klart att nationalspråken ska omhändertas så att säga. Men det är viktigt alltså att omhänderta båda nationalspråken, också svenskan. Och till exempel i det här med att lära sig för invandrare att lära sig nationalspråken, så innefattar det ju också det svenska, möjligheten att lära sig svenska som sitt språk. Och i vissa kommuner är det alldeles relevant och det som det fungerar bäst med, till exempel Närpes är väl ett gott exempel på där svenskan är ett bra språk att börja med. Sen är det ju jättebra om man också där kan fortsätta med finska.
Onko se sillä tavalla, että myös ruotsin ja suomenkielisten välillä käytetään englantia?
I allt större grad gör man det faktiskt. Jag har märkt länge och jag blir alltid lika ledsen när jag ibland försöker kanske i apotek eller vissa butiker försöker börja på svenska i hopp om att någon skulle tala svenska. Om man utan att kommentera bara övergår till att tala engelska. Mm. Och det känns alltid väldigt dåligt för mig, för det är som om jag inte skulle vara riktigt finländare, för det är jag ju faktiskt. Så att jag vill hellre bli tilltalad på finska än på engelska.
Ja.
Men jag vet att det finns många ungdomar som tycker att det är lättare att tala engelska än finska. Alltså finlandssvenska ungdomar som tycker det är lättare att tala engelska. Ja. Och det tycker jag är en skrämmande tendens.
Palveluissa aina ruotsiksi, mutta ei aina myöskään suomeksikaan nykyään, että siitäkin on ollut paljon esillä, että että ravintoloissa tai muissa niin ei suomeksi pysty tilaamaan itselleen syötävääkään enää välttämättä.
Se oli minulle ehkä yllätys, että se niinkin vahvasti tuli tässä, tai on tullut tässä keskustelussa esiin. Onhan se tietysti tärkeää myöskin ravintoloissa, mutta kyllä tietysti tämmöinen kaupallinen toiminta on vähän eri asia kuin viranomaisten, tai varsinkin jos nyt verrataan koulutuksen kieleen, niin se, että millä kielellä voi tilata ravintolassa, on aika pieni asia. Siihen verrattuna, jos esimerkiksi suunnitellaan, että lukiokoulutusta ruvetaan tekemään englanninkieliseksi tai edes mahdollistamaan englanninkielinen lukiokoulutus, koska siinä sen mä näen todellisena uhkana, että koska tämä englanninkielinen toiminta ja kansainvälisyys on niin semmoinen suuri asia nyt tällä hetkellä Suomessa, niin jos englanninkielistä opetusta on tarjolla, niin siihen tartutaan hyvin hanakasti, siitä tulee hyvin haluttua, ja sillä voi olla kyllä, sillä ehkä on ne kaikkein uhkaavimmat seuraukset minusta.
Mm. Jag håller med om det där, men också det här med om man har som alternativ att stanna hemma och inte jobba, eller har chans att jobba på engelska i en restaurang. Så är väldigt bättre att jobba på engelska i en restaurang än att inte jobba alls. Mm. Och också ur hela samhällets synvinkel.
Mm. Joo.
Olen samaa mieltä, joo, ehdottomasti.
No sitten tietysti yliopisto ja akateeminen maailma on yksi semmoinen, missä ehkä sitten suomen kielen ja ruotsinkin kielen käytön vähentyminen on ollut semmoinen huolenaihe.
Ja se on ihan aiheellinen huolenaihe, ja sehän liittyy myöskin tähän kansainvälistymisen korostamiseen, että meillähän yliopistoja ohjaava valtiovalta itse asiassa kannustaa ja melkein pakottaakin korkeakoulut tuottamaan opetusta nimenomaan englannin kielellä saadakseen kansainvälisiä opiskelijoita. On tietyt ihan tavoitteet, kuinka paljon pitäisi olla niin sanottuja kansainvälisiä opiskelijoita, ja se on kyllä johtanut nyt semmoiseen tilanteeseen, että joissakin korkeakouluissa, joissakin yliopistoissa, niin englanti on varsinkin ylemmillä tasoilla alkanut olla aika hallitseva. Ja sehän ei tietenkään ole suomen kielen kannalta hyvä, eikä ruotsin kielen kannalta hyvä, ennen kaikkea ajatellen sitä, että suomen kieli, jos nyt puhutaan suomen kielestä, niin sehän on tässä nyt viimeisen 200 vuoden aikana nyt noussut sellaiseen asemaan, että suomen kielellä voidaan puhua ihan mistä vaan. Mm. Mutta sitten jos tietyillä aloilla, esimerkiksi insinööritieteissä tai kauppatieteissä, taloustieteissä, kaikki korkein opetus alkaa olla englanninkielistä, niin kyllä se ihan selvästi uhkaa näiden tieteenalojen kielen käyttöä myöskin suomeksi ja suomen kielen kehittymistä näillä aloilla.
I fråga om svenskan så är det kanske inte bara universiteten i Finland som ska sköta om den svenskans utveckling, men samma utveckling med att engelskan tar över den högre utbildningen finns ju i Sverige, och det betyder att det hotet liksom på svenskan som system, som språk finns ju.
Niin kyllähän se tuntuu vähän erikoiselta, että samaan aikaan kuin vaikka meillä Suomessa on niin kuin tehty paljon töitä sen eteen ja käyty suuri taistelu ikään kuin, että meillä olisi myös korkeakoulutusta, ylioppilastutkintoa ja akateemista koulutusta saamelaiskielillä, ja sitä pidetään hyvänä asiana, niin sitten samaan aikaan ikään kuin annetaan suomen ja ruotsin kielten näiltä samoilta käyttöalueilta automaattisesti kadota.
Nakerretaan toisesta päästä.
Niin.
Sitä samaa kakkua.
Niin, että seurauksena suomen ja ruotsin kielet ei voi niin hyvin, ja myöskään varmaan tiede ei voi sitten niin hyvin, että ehkä samoihin tuloksiin ei sitten pääse englannilla kuin ehkä omalla äidinkielellä toimijassa.
Kyllä se saattaa jopa vähän eriarvoistaa kyllä sitten koulutuksessa olevia opiskelijoita ja heidän edistymismahdollisuuksiaan.
No mites, kun tässä niinku hassummalta tuntuu jotenkin aina tämmöinen vastakkainasettelu, että suomi tai englanti tai suomi tai ruotsi, mutta eikö ole sellaista mahdollisuutta, että kaikki puhuisivat suunnilleen sitä kieltä, joka heille on luontevin ja jokainen tulisi ymmärretyksi? Tässä keskustelussahan me nyt jo kokeiltiin.
Joo, det kallas väl parallellspråkighet.
Niin, eikö tämä rinnakkaiskielisyys mene ihan hyvin tässä?
Det fungerar bra så länge alla i samtalet kan tillräckligt bra, som har liksom en, när det finns en receptiv tvåspråkighet, det vill säga att de andra förstår, eller alla förstår varandras språk, då fungerar det bra.
Sehän on nimenomaan ihan niin kuin Charlotte sanoi, että siihen tarvitaan kuitenkin sellainen hiukan, tai sellainen taso, että kaikki osaa niitä kieliä. Sen pitäisi toimia tällaisen rinnakkaiskielisyyden erityisen hyvin mun käsittääkseni kyllä juuri korkeakoulujen hallinnossa ja korkeakouluissa noin niin kuin käyttöyhteyksissä, koska siellä lähtökohtaisesti ihmiset on kielitaitoisia ja semmoinen perustaso, semmoinen suomen, ruotsin ja englannin perustaso, että pystyy ymmärtämään, mitä toiset sanovat, niin jotenkin lähtökohtaisesti on olemassa. Ja täällä mehän harjoitamme täällä kotuksessa kyllä tätä rinnakkaiskielisyyttä, kun meillä on sekä suomen että ruotsinkielisiä täällä. Ja se toimii kyllä meillä hyvin, mutta mehän olemme kyllä aika erikoistapaus tässä. Ja oikeastaan sellaisia yhteisöjä, joissa se luontevasti onnistuisi, niin se voi olla, että sellaisten yhteisöjen määrä on aika pieni kuitenkin, jos mä ajattelen työelämää.
Det är inte nödvändigtvis alltid så att det fungerar så bra ändå på universiteten om det kommer in, eller eftersom det kommer in utländska forskare. Så fort det kommer en lektor som inte kan finska eller svenska, så måste ju möte antingen gå på engelska eller så måste någon låta bli att vara på de här mötena. Det fungerar ju inte. Alltså. I idealfallet det fungerar mellan finländare.
Just näin, joo. Mutta tietysti se mun mielestä on aina ihanaa jotenkin se, että vaikka en aktiivisesti ruotsin kieltä käytäkään, niin jotenkin niin kuin se laastaroi tätä niin kuin sydäntäni, että toisen keskustelijan ei tarvitse siis vaihtaa kieltä minun vuokseni, että hän saa puhua omaa äidinkieltään. Mulla ei ole niin huono omatunto siitä, että ikään kuin enemmistökielisenä pakotan toiset vaihtamaan kieltä, mutta sittenhän se on kaikilla sama tilanne. Onko se englannin alan valtaaminen osittain vähän sitäkin, että se on niinku semmoinen jotenkin turvallinen, yhteinen kaikille vieraskielialue?
Det är ju ett neutralt språk i förhållande till finska och svenska.
Mutta sitten toisaalta on kyllä niinkin, että kyllä se englanti on joillekin, mä puhun aina mielelläni näistä kansainvälisistä ihmisistä, niin kyllä se englanti on joillekin sitten toisaalta hyvin vahva kieli ja sellaisissa yhteyksissä taas, missä suomalaiset puhuu sitä, varsinkin ehkä tämmöinen vanhempi polvi puhuu sitä hiukan kankeaa englantia ja sitten joukossa on enemmän ja vähemmän natiiveja englannin puhujia, niin siinä on sitten taas tulee semmoinen tietty epätasapainoinen tai epätasa-arvoinen tilanne. Eihän nämä helppoja ole nämä ratkaisut, mutta kyllähän on niin, että mitä enemmän tästä puhuttaisiin tästä rinnakkaiskielisyydestä ja mitä enemmän siihen kannustettaisiin erilaisissa yhteyksissä, niin jos siihen totuttaisiin, niin se voisi kyllä, olisi hyvä, jos se menisi eteenpäin.
Men det som är, du sa att det är trevligt att det känns som, vad sa du, plåster i din själ när vi får tala våra egna språk. Och det är ju väldigt, väldigt bekvämt till exempel för mig i den här situationen nu att få tala svenska istället för att tala finska. Men om man är i minoritet så vill man ju nog gärna till exempel att ordförande på ett möte säger att eftersom vi alla förstår både finska och svenska är det fint om, så kan vi alla tala våra egna språk. Så det krävs en viss sån här sporn. Man behöver sporras att tala sitt eget språk, skulle jag säga. Också. Att det, för man känner sig annars lite oartig eller så, om man insisterar på att. Om jag insisterar på att tala svenska, kan det kännas oartigt.
Niin se on tosi sääli, että siihen ei ole enempää mahdollisuutta. Ajattelee, että aika monissa asiointitilanteissa, kun kuitenkin hirveän paljon siis kaikilla suomalaisilla on käytännössä kuitenkin jonkinlainen passiivinen molempien kielten taito. Että kyllä mä niinku itsekin tunnistan sen itsestäni, sen semmoisen, että kun joku tulee ja kysyy, että pratar du svenska, niin sitten mulla on heti semmoinen olo, että mun pitäisi sanoa, että liitte, vaikka mä voisin ihan hyvin vastata, että no en oikeastaan, mutta sä voit oikein mielellään puhua.
Sen finns det ju en inställning till språk som jag gärna skulle ändra på i Finland hos väldigt många finländare, inklusive mig själv, att man måste tala så perfekt. Mm. Och jag var vuxen när jag insåg att jag måste inte tala perfekt finska. Varje objekt måste inte bli rätt form. Mm. Och det får höras en liten brytning. Och när jag insåg det så blev det hemskt mycket lättare för mig att tala finska. Mm. Och det gäller ju andras finspråkiga svenska också. Det behöver inte vara så perfekt. Mm. Det gör ingenting om det går lite fel med genus och så här.
Mutta joo, että tämä rinnakkaiskeisyys sopii tosi hyvin just ihmiseen, niin kuin minä, jolla on tosi korkea kynnys lähteä yrittämäänkään ilmaista itseni ruotsiksi. Hyvä, että englanniksi kehtaa, vaikka kuitenkin siitä on kokemusta myös ja näin. Mutta että tuleeko sitten mieleen konkreettisia jotain, että minkälaisissa tilanteissa tai jossain muualla yhteiskunnan alalla voisi jollain konkreettisia toimenpiteillä soveltaa rinnakkaiskeisyyttä enemmän?
No, det finns ju mycket parallellspråkighet i Finland. Ett exempel på det här liksom mera administrativa planet, det finns ju, jag menar, utbildningen är ju parallellspråkig. Det går att utbildas på svenska, det går att utbildas på finska. Mm. Ända upp till universitetsnivå. Språkinstitut är ju ett bra exempel, inte bara på mötesnivå utan också i och med att vi har samma verksamhet på svenska, vi har språkvård och vi har lexikografi på svenska och vi har språkvård och lexikografi på finska. EU är ett bra exempel på parallellspråkighet. Mm. Fast det kanske inte sen alla möten alla gånger blir parallellspråkiga, men på ett sådant här liksom administrativt plan så finns det ju många exempel.
Ja.
Kyrkan, den är ju också dels på finska, dels på svenska, men det är bara det att de är ofta separerade. Att det, vi talar lite kanske om parallellspråkighet kan dels vara det att man talar sitt eget språk, men det också, kan ju också vara det att man har olika liksom, språkliga indelningar i samma verksamhet.
Mm. Joo, kyllähän se mun jotenkin visioni tästä rinnakkaiskielisyydestä on se, että me voitaisiin enemmän toimia juuri niin kuin yhteistyössä ja niin kuin yhdistää myöskin näiden kielten käyttöä semmoisissa sopivissa tilanteissa. Pitäisikö sitä jotenkin suorastaan niin kuin aktiivisesti miettiä ja kannustaa, että mitä olisi semmoiset tilaisuudet, joita voisi tehdä ja vetää rinnakkaiskielisinä. Ja sitten mä tosiaan olen miettinyt näitä erilaisia työyhteisöjä, että me ei ehkä ollenkaan edes tiedetä, että kuinka paljon meillä on tätä kielitaitoa erityyppisissä työyhteisöissä. Me tunnetaan tämä meidän oma kielitieteellinen ympäristömme ja me tunnetaan tuo korkeakouluympäristö, mutta sitten näitä mahdollisuuksia voisi olla paljonkin semmoisissa yhteisöissä, joita me ei ollenkaan tunneta.
Mm.
Joo, mutta on just kans mitä tota sanoitte, että ne on usein aika erillään ne niin kun suomenkielinen ja ruotsinkielinen, että rinnakkain näin. Mä olen itse kiinnittänyt huomiota siihen, mä kuuntelen aika paljon Yle Areenasta erilaisia radio-ohjelmia ja podcasteja, ja sit mua aina ärsyttää, että kun mä yritän etsiä sieltä ruotsinkielistä ohjelmaa, siis yritän altistaa itseäni ruotsinkielelle myös, ja ne on usein kiinnostavia ohjelmia, mutta pitää vaihtaa koko sen sovelluksen kieli sieltä asetuksista ruotsiksi, jotta se tarjoaa mulle ruotsinkielisiä ohjelmia, ja sitten taas kun mä haluan palata omien suomenkielisten suosikkieni pariin, niin sitten mun pitää taas asetuksista vaihtaa se kieli uudestaan, että ihan tämmöiset pienet asiat, terveisiä sinne Ylellekin, vaan että et jotenkin niinku suomenkielisten altistaminen, mä ymmärrän sen, että et vähemmistökielelle aina niinku tarvitaan se semmoinen oma lokero, että vähemmistökielinen, jos olisin itse vähemmistökielinen, toivoisin, että saan toimia kielelläni ilman, että se enemmistökieli tunkee minun alueelleni, mutta mielestäni enemmistökielisten altistaminen sille vähemmistökielelle siten, että ohjelmatarjonnassa voisi pikkusen.
Niin tuossa on helpompi lipsahtaa sinne vähän puolivahingossa ja huomata jossain vaiheessa, että mähän onkin kuunnellut ruotsia tässä puoli tuntia,
näin,
missä vaiheessa se vaihtuu.
On hirveän helppoa niin kuin, tavallaan pysyä erossa, että jos ei vaikka työskentele nyt täällä kotimaisten kielten keskuksessa, niin on hirveän helppoa niin kuin, olla altistumatta ruotsille.
Joo, mutta tosiaan se on ihan totta, että tämmöiset tilanteet, mitkä tulisi sillä tavalla vähän niin kuin nurkan takaakin mahdollisuudet kuunnella. Mut sit tullaan taas siihen, että onko se sitten se kanavan vaihto heti sitten se ensimmäinen reaktio. En tiedä. Mä itse jotenkin ajattelin, että mä omassa kuplassani ja tässä työelämässä mä ehkä jotenkin liioittelen sitä joskus sitä ajatusta, että kyllähän kaikki nyt jonkun verran osaa ruotsia, mutta kyllä sen opetus on koulussa vähentynyt niin paljon nyt viime vuosikymmeninä, että tosiaan välillä sitä ajattelee, että mikä se tavallisen kansalaisen kielitaito sitten lopulta on.
Että potentiaali rinnakkaiskielisyyden hyödyntämiseen on tiedostaa just sen, että on asioita välillä täydellinen kielitaito ja ei lainkaan kielitaitoa. Ja juuri tällainen, että ymmärtää ruotsia, puhuu jonkun verran, niin se luo jo paljon niin kuin mahdollisia tilanteita, missä ihan hyvin rinnakkaiskielisyys toimisi ja päinvastoin.
Ibland förundrar jag mig över hur svårt det kan vara att lära sig alltså sådana alldeles riktigt, riktigt enkla fraser som tack och 10 euro och sånt där. Mm. Varsågod. Det tycker jag ju att man lär sig på en semesterresa i till exempel Italien så lär man ju sig snabbt de här enklaste fraserna. Mm. Hur kan det komma sig att det är så svårt att lära sig svenska? Jag tror ju att det i många fall sitter alltså i inställningen och det att man tycker att man måste alltså väldigt bra för att få säga någonting överhuvudtaget. Men tack, man behöver inte säga mer än tack. Till exempel.
Sinä ei edes tarvitse tietää, että mikä sen sanan suku on tai onko en vai et ja miten se taipuu.
No, faktiskt inte. Tack.
Heti tultiin näihin suomalaisille vaikeisiin asioihin ruotsissa ja Charlotta jo mainitsi sen vaikean asian Suomessa ruotsinkielisille nämä objektin muodot. Että
helt umeilit.
Ne on vaikeita, mutta se on hyvä, olisi hyvä tosiaan, että ja niin kuin sanoit, että olet päässyt suomea puhuessasi siitä sen kynnyksen yli, että niiden ei välttämättä tarvitse aina mennä oikein. Mm. Eikä niiden sukujenkaan aina tarvitse sit välttämättä mennä oikein, kun me suomenkieliset ruotsia puhumme.
Och brytning är okej. Okay. Brytning är alltid okej okay, när man talar ett annat språk än sitt eget modersmål.
Tätä podcastia nauhoitetaan tosiaan Kalevalan päivän, eli suomalaisen kulttuurin päivän tienoilla. Ja voitaisiin puhua vähän kielen ja suomalaisen kulttuurin suhteesta. Ja usein tässä keskustelussa korostuu suomen kielen asema, mutta unohdetaanko tässä samalla toinen kansalliskieli, ruotsi? Entä monet vähemmistökielet, tai mikä niiden merkitys on suomalaisessa kulttuurissa? Ja eikö suomalaisen kulttuurin päivän tulisi olla myös monikielisyyden, rinnakkaiskielisyyden, ylipäätänsä kielten juhlaa?
Kyllähän se meidän mielestämme varmaan pitäisi olla. Tässä taas, kun me olemme kieli-ihmisiä, niin me helposti näemme myöskin sen kielen ja kulttuurin yhteyden ja tiedämme, että kulttuuri aina jossakin määrin on sidoksissa siihen kieleen, millä sitä tehdään. Ei kuitenkaan ihan aina, että jos me nyt ajattelemme suomalaista kulttuuria ja jotain, missä me suomalaiset olemme ainakin joskus ehkä edelleenkin olleet todella hyviä, esimerkiksi nyt niin kuin suomalainen musiikki, tosin sekin perustuu tietysti meidän vanha perinteinen klassinen Jean Sibelius ja kumppanit, niin ja paljon tuoreemmatkin usein perustuu näihin kirjallisiin lähteisiin ja ehkä juuri Kalevala ja sitten meidän kansalliskirjallisuus on ollut siihenkin tärkeänä inspiraation lähteenä, että ehkä voisi ajatella, että tai voidaankin, kyllä minä ainakin ajattelen, että kyllä kieli aika paljon määrittää sitä kulttuuria. Mutta sitten voidaan kysyä, että mikä on kansallinen kulttuuri. Jos kieli määrittää kulttuuria, niin mikä on sitten tämä suomalainen kulttuuri, johon myöskin ruotsinkielinen kulttuuri liittyy, ja puhumattakaan meidän muista vähemmistökielistä.
Alltså för min del tycker jag ju att det är bra att vi firar den finska språket och den finska kulturen på Kalevala-dagen. Vi har ju svenska dagen, vi har samernas nationaldag, vi har romernas nationaldag. Sen om vi vill ha en sån här flerspråkighetsdag så finns det ju också en europeiska språkdagen. Hur skulle man, vi skulle fira den lite mer istället?
Siinähän voisi olla idea.
Totta.
Sen har jag ju också ett förslag. Kalevala-dagen, behöver den inte en bakelse? Så här, det här frågar finlandssvenskan. No. Nu måste man ju ha en bakelse till varje fin dag.
Siis ehdottomasti.
Joo, Karjalan piirakkahan olisi muuten hyvä, mutta kun se on niin kovin arkinen ja suomalaiset syö Karjalan piirakoita joka päivä, niin
men karjalsk pirog med sylt, kanske. och grädde.
Joo, tämä on kyllä hyvä idea.
Mutta eikö tämäkin ole vähän nyt, jos ajatellaan, niin yksi osoitus siitä, että mitenkä, siis tämä tavallaan semmoinen kielen ja kulttuurin nyt semmoinen jännittävä yhteyspiste, että ruotsinkieliseen kulttuuriin kuuluu se, että kun juhlitaan, niin juhlitaan aina leivoksen kerran. Mm. Tai jonkun niin sanotun baakelsin ympärillä. Että
fast nu ska jag nog ärligt sagt säga att den här svenska dagenbakelsen, det är nog inte hemskt många utanför, vad ska vi säga, Helsingfors centrum som brukar äta dem.
Sehän kai ihan luotiin ihan tarkoituksella aika hiljattain.
No, den har väl ett samband med den här. Det finns en Gustav Adolfs bakelse i Göteborg som på något sätt har importerats hit. Okay. Nu minns jag inte exakt årtal, men under 1900-talet.
Joo, mutta sehän on ihan totta, että meillä laskiaispulla, jota laskiaisena syödään, niin sehän on Ruotsista kotoisin. Ja Runebergin torttukin liittyy siis Suomen ruotsalaiseen kulttuuriin nimenomaan. Että Kalevalan päivän, kyllä niin kuin Kalevalan päivän pulla.
Vai pitäisikö sitten olla ylpeä siitä, että juhlitaan ilman sitä pullaa, että se on se?
Ei, kyllä mä lähden tähän pullaan. Siis ilman muuta niin kuin tie ihmisen sydämeen menee vatsan kautta. Et nyt mä rupean välittömästi miettimään tuotekehittelyä saamelaisille leivonnaisille ja viittomakielisille leivonnaisille. Ja ehdottomasti pitää olla, suomen romanikielinen leivonnainen.
Men en viktig sak i Kalevala-dagens firande är ju då att man inte ska fira finskan som ett sätt att motarbeta svenskan. Det kanske jag vill understryka, utan som är finskan som i sin egen rätt, så att säga.
Just näin.
Ja onhan se hyvä tietysti tämmöinen, meillähän on suomen kielen päivä myöskin, jolloin me itse asiassa, siis Mikael Agrikolan päivähän on suomen kielen päivä, joka on ehkä enemmän sitten voisi. Mikael Agrikolallakaan ei ole pullaa eikä leivosta. Mutta Kalevalan päivähän on siihen nähden niin kuin hyvä syy juhlistaa nimenomaan kulttuuria, ja kyllähän suomalainen kansanperinne on semmoinen, josta kyllä kannattaa ihan siitäkin puhua kerran vuodessa, että se on aika rikasta, mutta tosiaan niin kuin kansanmusiikkia sitten enemmän kanssa voitaisiin nostaa sitten tässä yhteydessä esiin, ja
se on aina hyvä. Kyllähän se on niin kuin hyvä aina, kun tilaisuus tulee, niin puhua siitä, että meillä myös kielivähemmistöjä on, ja osa kulttuuriamme on se, että Suomessa meillä on ruotsinkielistä väestöä ja meillä on 3 eri saamelaiskieltä. Ja vaikka on saamen kansallispäivä erikseen, niin miksei se nyt suomalaisen kulttuurin yhteydessä ole aikamoinen ylpeyden aihe kertoa, että esimerkiksi inarin saame on sellainen kieli, jota ei juuri muualla puhuta kuin Suomessa. Tai siis ei muualla. Ja koltan saamella aika lailla sama tilanne alkaa olla. Ja näin. Ja meillä on myös suomalainen viittomakieli ja suomen ruotsalainen viittomakieli, joita ei käytetä missään muualla. Ja suomen romanikieli.
Absolut någonting att vara stolt över.
Joo, kyllä tietysti, että jos ajatellaan, että mitä on suomalainen kulttuuri, niin eihän se ole pelkästään sitä ihan sitä, se ei ole pelkästään Kalevalaa, että kyllä suomalainen kulttuuri tietysti käsittää koko Suomen nyt, kun ollaan täällä 2000-luvulla, ja koko Suomi sisältää jo hyvin monia muitakin elementtejä kuin pelkästään itäsuomalaisuutta, jos nyt näin sanotaan.
Niinpä. Ja sitten näitä niin sanottuja maahanmuuttajakieliä tietysti. Tietysti joille on meillä kotuksessa sanakirjojakin olemassa, mutta myös sellaisia, joille ei vielä sanakirjojakaan ole. Ja niiden kielten puhujia, jotka varmasti suomea ja ruotsiakin opiskelevat. Ja
kuitenkin omalta osaltaan sitten ovat kehittämässä ja muuttamassa ja viemässä eteenpäin myöskin suomalaista kulttuuria sitten täällä.
Ehkä myös maahanmuuttajakielten pullaa pitää ruveta kehittelemään jossain vaiheessa.
Niin, suomalaisen kulttuurin kuuluu myös Kielikorva-podcast. Ja kiitän tässä vaiheessa, tai kiitämme keskustelijoita oikein hyvästä keskustelusta. Kiitos Ulla-Maija ja Charlotte.
Kiitos.
Tack. Kiitos.
Kukaan ei ole ottamassa meiltä suomen kieltä pois, mutta olemmeko me itse luopumassa siitä? Millaisia ovat suomalaisten kieliasenteet? Tästä keskustelevat kielenhuoltaja ja kouluttaja Riitta Hyvärinen ja pitkään kielenhuollon kouluttajanakin toiminut kielitoimiston sanakirjan toimittaja Minna Pyhälahti, eli Hyvis ja Pyhis.
Kuule Riitta, ootko koskaan vastannut toimittajan kysymykseen siitä, että miten suomen kieli voi?
No en itse asiassa ihan tohon kysymykseen, vaan enemmänkin semmoiseen, että kuinka huonosti meillä nyt menee semmoiseen niin kuin surun ja surkeuden kautta, niin. että niin kuin suomen kieli on rapautumassa, eikö ookin? Vahvista nyt tätä meidän uskoa. Sellaisiin kysymyksiin mä oon vastannut aika monta kertaa.
Ja kyllähän meillä yleensä on ollut aika mukaviakin ja iloisiakin aiheita, mutta eikö nyt kerrankin valiteta kunnolla, että jos nyt mietitään viime syksyä, palataan hiukan takaisin viime syksyyn, niin suomen kielen lautakunta otti kantaa suomen kielen asemaan. Ja siinä puhuttiin suomalaisten kieliasenteista, ja mua on ruvennut kyllä harmittamaan se, että ei kukaan ole meiltä ottamassa suomen kieltä pois, mutta annetaanko me se itse pois?
No on kyllä hyvä kysymys. Jotenkin tuohon samaan, mistä lähdettiin liikkeelle, että kerro nyt, kuinka surkeasti meillä menee ja siihen, että ihmiset itse on luopumassa kielestä, niin ne on jotenkin sen saman kolikon vähän niin kuin kaksi puolta. Niin. Että jotenkin se, että niin kuin tänne nyt tulisi joku kieli ja tappaisi.
Niin, että siis englannin kieli tulee ja tappaa.
Täsmälleen. Että me tehdään se ihan itse ja jotenkin niin kuin huomaamatta tai hyvin onnelliset, hei, mä osaan puhua englantia, puhutaan englantia joukossa ja sitten.
Niin, ja juhlapuheessa toki suomen kieltä pidetään tärkeänä ja rikkaana, mutta miten se käytäntö sitten?
Joo. Toi on kyllä niin kuin, ja okei, ja sitten mä korpeen tässä. Haluan sanoa senkin, että aina se vika nähdään niissä jossakussa toisessa tyyliin, että kyllä me, mutta että nuoret, kun nuoret tekee
nuoret
sit,
ei osaa kirjoittaa.
Joo, nuoret ei osaa kirjoittaa ja kun nuoret käyttää englantia tai nuoret ei osaa käyttää velemerkkejä. Että jotenkin ei nähdä niitä omia niin kuin tekoja tai niitä omia valintoja, jotka ehkä ajaa sitten siihen tai johtaa siihen, että suomen kielellä ei ole sellaista käyttöalaa kuin mitä se oli vaikka 15 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten.
Niin, toki valtiovallaltakin tarvitaan toimia, niin kuin siinä suomen kielen lautakunnan kannanotossa esitettiin, että tarvittaisiin tämmöinen kansallinen kielipoliittinen ohjelma. Mutta kyllä meillä kaikilla on vastuu siitä, että miten me arvostetaan
henkilökohtainen kielipoliittinen ohjelma, kyllä.
Kyllä.
Ja musta, niin kun, jos mennään ihan niin konkreettia, mitä se oikeasti tarkoittaa, mitä se mun mielestä tarkoittaa, niin ihan sitä, että yksi, kansainvälinen ei tarkoita samaa kuin, että joku asia on englanniksi. Joka hemmetin, joo, me ollaan täällä kansainvälinen koulu. Se tarkoittaa, joo, meillä on englanniksi vähän opetusta enemmän kuin aikaisemmin. Joo, että juu, ei noin.
Ja sitten esimerkiksi voisi kertoa lisää esimerkkejä, että annetaan omituisia nimiä firmoille, ei suomenkielisiä, vaan jotain sekakieltä, vaikka englanniksi ja suomeksi yhdistettynä. Sitten, mitäs sukunimien taivutus? Ei haluttaisi taivuttaa sukunimiä, suomalaisia sukunimiä, välttämättä suomen kielen mukaan.
Joo, jotenkin ei tajuta sitä, että mitkä on niin kuin meidän kielen nämä niin kuin ehdot, millä mennään, vaan ajatellaan, että kun englannin kielessä tehdään näin, niin se on sitten oikea, se on hyvä. Mutta itse asiassa tuosta annetaan hulluja nimiä. Mä satuin lukemaan sellaisen kirjan, jossa esitellään suomalaisten nimien tämmöisten niin kuin kauppanimien taustoja. Se oli hyvä kirjoitus siitä, kuinka Kyymos, nyttömin jo kuopattu makeistehdas Kyymos, niin sekin on aika hankala ollut suomalaisille, että yli 50 erilaista tapaa kirjoittaa se väärin, ne Kyymoksen työntekijät oli kerrottu. Kyllä sitä aikaisemminkin osattu, mutta nykyään tuntuu, että vielä enemmän pitää antaa jotakin pösilöitä nimiä, jota ei osata, niin kuin, mitä omat työntekijät ei osaa.
Niin, omat työntekijät ei osaa taivuttaa tai kertoa, että olen siellä töissä.
Jeppistä.
Mut yksi vielä mua jäi mietityttämään noista, että missä suomen kieltä ei välttämättä enää käytetä. Kaikilla aloilla ei voi opiskella suomeksi, tai sitten Helsingin kahviloissa tai ravintoloissa ei saa palvelua ollenkaan suomeksi. Ruokalista ei välttämättä ole muuta kuin englanniksi. Niin mietin vaan meidän vanhempien ikäisiä ihmisiä, ja mulla kävi tuossa yhdessä lounaspaikassa just pari viikkoa sitten niin, että menin asioimaan suomeksi. Ja sanoin ihan helpon lauseen mielestäni, että otan saman kuin edellinen, mutta se henkilö ei osannut edes fraaseja suomeksi. Ei kiitos, eikä ole hyvä. Niin rupesi kyllä vähän suututtamaan, että mun oli ihan pakko käyttää englantia, jotta mä pystyin edes tilaamaan sen ruoan.
Joo, jotenkin tuntuu, että ei, että edes sen verta.
Niin, että muutama fraasi voisi ainakin.
Joo, että kyllä tässä maassa on niin paljon mätä kertakaikkisesti, mutta että jotenkin, että me tehdään se ihan itse, että me annetaan tilaa englannille semmoisissa kohdissa, jossa voisi käyttää suomea,
ruotsia, niin. Ne on meidän kansalliskielet.
Kyllä suomi taipuu moneen, että joskus on ehkä laiskuuttakin ajatella, että no tämä on englanniksi niin paljon ja osuvammin sanottu. Kyllä sen saman asian, jos ei nyt ihan suoraan käännä, niin jollain muulla tavalla varmasti onnistuisi suomeksi ilmaisemaan.
No kyllä, ja tämän jakson nimi on Hyvis ja pyhis goes crazy.
Näin siis Riitta Hyvärinen ja Minna Pyhälahti. Alkuvuodesta 2019 on ehtinyt tapahtua jo paljon. Tammikuussa ilmestyi Viro-Suomi-sanakirja. Hakusanoja ja ilmauksia sanakirjassa on lähes 40 000, ja se on verkossa vapaasti käytettävissä. Sanakirjahankkeen suojelijana toimi rouva Jenni Haukio.
Jenni Haukion haastatteluhan julkaistiin myös verkkosivuillamme 10 kysymystä kielestä -palstalla. Rouva Haukio toivoo, että suomen kieli säilyy elinvoimaisena ja vaalittuna, eli kontribuoi tähän tämän päivän teemaamme. Hän myös toivoo, että jokainen voisi tuntea ylpeyttä ja iloa omasta murteestaan.
Suomen kielen lautakunta on julkaissut toimintasuunnitelmansa vuosiksi 2019-2021. Lautakunnan kolmivuotiskauden teemana on yhteinen ymmärrettävä kieli. Teema korostaa kieliyhteisölle yhteisen omaksi koetun ja ymmärrettävän kielimuodon merkitystä yhteiskunnan toiminnan perustana. Kotuksen sanastajien uudissanatauluille on jälleen alkuvuodesta poimittu mielenkiintoisia sanoja. Mitä sanoja ovat Kielitoimiston sanakirjan toimittajat Ilona Paajanen ja Minna Pyhälahti jääneet erityisesti maistelemaan nyt helmikuussa?
Minkälaisia sanalöytöjä siihen, Minna, olet tehnyt nyt helmikuussa?
Tämmöiset sanat kuin lemmenhuijaus ja kyberauervaara. Näistä kirjoitettiin helmikuisen ystävänpäivän aikaan, koska Britanniassa on tehty tämmöisiä lemmenhuijauksia, joissa tekijät petkuttaa kohteiltaan rahaa. Niitä tekijöitä kutsutaan kyberauervaaroiksi sitten. Eli siinä tavalla nämä liittyy nämä sanat toisiinsa. Ja lemmenhuijauksista vielä tarkemmin, niin kohteena on usein sitten noin 50-vuotiaat naiset, ja tekijät käyttää tekastuja nimiä itsestään. Ja heistä tekijöistä tosiaan tämä kyberauervaara on sitten käytössä. Ja on näkynyt myös sanaa nettiauervaara aikaisemmin, mutta myös tämä kyber viittaa verkossa tapahtuvaan toimintaan.
Joo, ja tämä auervaaran loppuhan viittaa todelliseen henkilöön.
Joo. Ruben Oskar Auervaara oli sitten 40-50-luvulla hyvin kuuluisa tämmöinen hurmurihuijari, joka petkutti naisilta rahaa. Hän tapasi heidät lehti-ilmoitusten kautta ja teeskenteli rakastunutta ja teeskenteli menevänsä naimisiin heidän kanssa ihan samaan tapaan kuin nämä nykypäivän kyberauervaarat. Ja miksi tässä tämä Auervaara on pienellä alkukirjaimella, niin tämmöisestä kielellisestä ilmiöstä käytetään nimitystä erisnimen kuvallinen käyttö. Et taustalla on jonkun henkilön, todellisen henkilön nimi. Mutta sitten kun ruvetaan viittaamaan yleensä tämmöiseen, yleensä vaikka huijariin, missä tahansa hän sitten esiintyykin netissä tai muuten, niin sitten kun viitataan tämmöiseen johonkin tiettyyn piirteeseen ja luokitellaan, niin tästä erisnimestä voikin tulla sitten tämmöinen pienikirjaiminen luokitteleva sana. Ja jos ajatellaan toista esimerkkiä vaikka tämän Auervaaran lisäksi, niin voisi puhua vaikka Uuno Turhapuroista, jotka hoitaa hampaitaan huonosti, laiminlyö hampaittensa hoitamisen. Niin samaan tapaan siinä sitten meille tulee sit heti mieleen joku tietty henkilö. Siitä tulee mieleen ne Uuno Turhapuron huonot hampaat. Mutta sillä viitataan sillä sanalla sit pienellä kirjoitettuna ihan kehen tahansa, joka laiminlyö hampaittensa hoitamisen.
Niin.
Mitäs helmikuisia sanoja sulla on tullut vastaan?
No, minä voisin puhua vähän tästä multipotentiaalisuudesta. Mm-hmm. Siitä oli Helsingin Sanomissa artikkeli. Ja se viittaa tällaiseen tiettyyn ihmistyyppiin, jolla ei välttämättä ole yhtä selkeää kutsumusta jollekin tietylle alalle, vaan saattaa sit olla monia eri suuntauksia, joko peräkkäin tai sit samanaikaisestikin jopa. Tämä oli myös Kosmopolitan-lehdessä viime kesänä esillä. Ja monesti tällaisia töistä, harrastuksista toiseen vaihtavia ihmisiä saatetaan pitää sitten laiskoina tai keskittymiskyvyttöminä. Mutta sen takia just tämä multipotentiaalinen sana on otettu käyttöön, että saataisiin sille vähän semmoinen myönteisempi mieleyhtymä. Joo. Koska tällaisilla ihmisillä on myös tosi paljon vahvuuksia. Esimerkiksi luovuus ja ripeä oppiminen ja sit nopea innostuminen. Yhdysvalloista näitä multipotentiaalisten ihmisten hyviä piirteitä on tuonut esiin etenkin kirjailija Emily Wapnick, mutta sitten itse ilmiö on nimetty jo 70-luvulla.
Ahaa, joo. Entäs onko tälle multipotentiaaliselle, että onko sille joku semmoinen suomenkielisempikin vastine olemassa tai vastineita?
Joo, no itse asiassa biologian puolella on jo vuosikausia puhuttu multipotenteista kantasoluista,
ahaa,
eli monikykyisistä kantasoluista. Eli se viittaa tällaisiin soluihin, kantasoluihin, jotka pystyy tuottamaan muitakin kuin sen oman elimensä soluja. Ja voisin kuvitella, että semmoista voisi hyvin käyttää myös ihmisestä, joko multipotentiaalinen tai monikykyinen, että on taitoja tavallaan monella eri alalla. Ja Suomessahan on myös ollut pitkään käytössä moniosaaja-nimitys, joka on kielitoimiston sanakirjassakin.
Tältä maistui siis helmikuun sanasoppa Ilona Paajasen ja Minna Pyhälahden mielestä. Ja näin ollaan päästy vuoden 2019 ensimmäisen Kielikorva-lähetyksen loppuun. Jos haluatte osallistua käytyyn keskusteluun, se onnistuu helposti Kielikorvan oman blogin tai sosiaalisen median kautta.
Kotimaisten kielten keskuksen kotipesä verkossa on kotus.fi-sivusto. Kielikorvan löytää osoitteesta kotus.fi/kielikorva ja sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia kielikorva. Keskusteluun osallistumisen lisäksi meitä voi myös kiittää tai meille voi antaa risuja. Otamme vastaan kaikenlaista palautetta ja ideoita.
Otamme edelleen vastaan myös postikortteja, joita voi lähettää osoitteeseen Kielikorva, Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenrata 6, 00530 Helsinki. Äänialoilla tänään kanssasi olivat Lotta Jalava
ja Risto Uusikoski.
Tämä oli Kielikorva.
Pysykää kuulolla.